Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
Apropos ingenting, så har jeg bare ben i dag.
Ja, jeg lagde mærke til det.
Det er voldsomt grænseoverskridende. Jeg har sådan en tilvænningsperiode.
Prøv lige at rejse dig op.
Ja, okay.
Fordi at lytteren, de kan ikke se, at Maria, hun har ret korte shorts på.
Jeg er jo næsten...
Ikke kriminelt korte, vil jeg sige.
Nej, det er ikke, sådan...
Jeg så en ung pige går, så gik jeg bag ved hende. Hun havde jo shorts, hvor man kunne se det halve af ballerne.
Ja.
Så tænkte jeg,
cheeky
but
shorts.
Why?
But why?
But why?
Pun intended. Altså. Men altså, jeg synes jo bare, det der med, at man skal vise hud... Det er sådan noget, jeg lige skal overkomme hver sommer.
Ja.
Og måske er det også bare, fordi ens ben er simpelthen så hvide, når de kommer ud i det fri, ikke?
Ja.
Ja.
Jamen, det,
der er noget, der hedder selvbruner, Maria.
Jamen, det ved jeg godt. Men det er ligesom om, at det får jeg sgu faktisk ikke gjort, altså.
Nej.
Så det klarer solens stråler og havearbejde.
Ja, fordi det er jo rent faktisk det er jo også, altså jeg er jo ikke en, som går synderligt meget op i min hudfarve og hvor meget sådan tang jeg får og sådan noget, men jeg får altid at vide sådan på årets første sådan soldag, og så er synde den første, der også bare sådan et, Gud, hvor har du fået meget farve i dag?
Ja.
Og det er jo fordi, jeg har ikke taget noget solcreme på, fordi det tænkte jeg ikke lige over, og så var jeg ude at cykle, og så skulle jeg lige ud og handle og alle sådan nogle ting, og så kommer jeg hjem, så har jeg altså fået farve i hovedet. Så,
altid brug solcreme.
Altid brug solcreme, selvfølgelig. Altså, også på børnene. Og det skal man også huske. Jeg går også, Maria.
Men jeg er jo sådan en, jeg er meget ude i haven. Elsker det. Og det betyder jo, at mine hænder og mine arme og mit ansigt bliver sådan ret solfarvet ret hurtigt.
Mm.
Bruger altid solcreme. Mm. Bare i min morning routine. Men altså, det der bentøj om maven. Maven.
Men den viser du heller ikke så
maven tit frem. Når simpelthen
men
nærmest...
du går rundt i crop tops.
Jeg har maven... ikke set Marias mave. Jeg har
maven
aldrig set
Marias mave. Når simpelthen knap og nap at komme ud i fri.
Før altså, det bliver jul.
Puha. Mm. Ja.
Du må til at gå mere i crop tops, Maria.
Ja, gør lige så mig og Anne. Gå mere i crop tops.
Jeg er simpelthen ikke sikker på, at verden er parat til det.
Kom ud, spring ud i det. Det er så dejligt frigørende.
Nå, okay. Nå, men det var ikke, fordi vi skulle tale om mine lamselår, og slet ikke om min mave. Men det er bare, fordi jeg sidder og føler mig lidt forkert. Og der er sikkert mange derude, der kender det der med, at første gang i shorts, det er...
Første dag i shorts.
Ja. Det værste er, når man har shorts på, det er, at man skal sidde på sådan nogle stole, når man har korte flat shorts stole. På. Flatstole, eller det der kras uld i offentlige transportsæder.
Det er jo mere sådan
virkelig ubehageligt.
Når man sidder på sådan en stol, ikke, som så har sådan, du ved... Jeg sad på en med nogle huller på et tidspunkt, og så
får du huller i låret.
Ingen gang bare, kun hvis det bare var det, så på et tidspunkt, så stak jeg lige sådan fingrene ned under stolen, og så havde jeg sådan nogle fedtdutter, der sådan ligesom stak ud som sådan en, en hulformet skinke.
Yes.
Og så bliver jeg simpelthen nødt til at få folk til at tage billeder af det, fordi jeg tænkte, at det var virkelig... Ja, nå, okay.
Må vi lægge det op på vores
sociale medier? Hvis jeg havde en Patreon, så vil der komme frække fedt billeder.
Ja. I stedet så lader vi bare fantasien slippe fuldstændig løs ude hos jer lyttere. Ja. I kan forestille jer, hvordan altid her dejlige det ser ud. Men nok om det, fordi vi skal i gang med en episode.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Og således kan vi igen byde velkommen med en samtale om alt og ingenting.
Således opmuntret.
Ja.
Tusind tak for det. Velkommen til Watch Watch, episode nummer 106, hvor at vi jo som altid kan byde velkommen til Anne-Lene Andersen.
Tak for det,
Maria
Kasper.
Maria Monson.
Ja tak.
Maria Monsons lår.
Ja tak.
Og Kasper Christensen.
Min lår. Grønne grød.
Og selvfølgelig den grønne grød. Ja, det er jo også virkelig tradition.
Ja.
Altså, den kommer helt til, jeg savner den helt, når den ikke er der.
Ja, men det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg savner den virkelig også, når den ikke er der.
Altså, men jeg får til gengæld aldrig lyst til at spise den.
Det smager så godt. Det er sindssygt.
Den er sådan, den er grønlig, men der er også noget bruligt i den, og så er der nogle jordbær.
Det er mandelsmør.
Ja, okay.
Det er meget sundt og meget flot og farverigt. Det ser meget sundt ud, hvad?
Ja.
Så godt for de der fedtknopper.
Yes. De bliver mindre as we speak.
Ja, as we speak. Men for ikke at glide tilbage i det, så lad os se på, hvad vi skal snakke om i dag. Og det er jo sådan et lidt sjovt program, fordi vi har faktisk to anbefalinger med af faktisk aktuelle film. Men vi har også et lille deep dive. En lille snak om en særlig fødselar, fordi det er ikke mange dage siden, at den kære Marilyn Monroe fyldte 100 år.
Ja, hvis hun havde levet.
Hvis hun havde levet, selvfølgelig. Ja.
Men hvis hun var blevet ligesom David Attenborough, ikke?
Selvfølgelig. Det havde været en god dag i Royal Albert Hall. Marilyns 100-års fødselsdag. Den ville jeg gerne have været med til.
Ja.
Over here, we see
men hun er
a specimen of the human kind.
A specimen of the female
Nå,
kind.
Når I er ude i at lave 200-års fødselsdag, hvor de skulle have slået det sammen.
Ja.
Så det var Attenborough Monroe fødselsdag.
Det ville have været en god kombo.
Spændende kombo.
Ja.
Men det fik vi ikke. Til gengæld så får vi altså også tre, der lige dykker lidt ned i Marilyn og vores forhold til hende og historien om Marilyn Monroe. Det er i anden del af den her episode. Fordi den første, så skal vi ud i noget, som jeg ved, du faktisk ikke kan lide, Anne.
Jo, men nu, det ved jeg godt, det er jo et gammelt udsagn.
Ja, er det ved at ændre sig?
Fordi at der er jo sket virkelig meget med gysergenren.
Det er rigtigt.
Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide dem, det er bare været, jeg har bare sagt en gang, at det ikke er min yndlingsgenre i forhold til, hvis jeg selv skal vælge en film derhjemme, så er det ikke en gyserfilm, jeg vælger. Ej. Men nu er der sket så meget, at det er mega spændende, og jeg synes virkelig, det har været nogle fantastiske oplevelser at se de to gyserfilm, vi skal tale om i dag.
Det er nemlig rigtig, rigtig spændende. Så lad os skynde os videre til filmanbefalingen og nø.
What to watch. Filmanbefaling.
Og nø.
Jeg griner hver gang.
Sorry.
Jeg er bare sådan et taknemmelig publikum.
Men det er også virkelig dumt. Det er også dumt. Jeg kan godt forstå, du griner. Velkommen til, at vi denne her gang altså anbefaler to film i en. Two for one.
Ja.
Og det er der en sådan lidt en særlig årsag til, fordi det er tit, der er mange gode biograffilm og så videre, serier, man kan anbefale. Men der er jo noget, der forbinder lige præcis de to film, vi skal snakke om, som er Backrooms og Obsession.
Ja.
Kan du lige lave linket?
Jamen altså, det helt store fællestræk, det er jo, at de repræsenterer nærmest en ny generation, der er ved at vokse frem. Og de kommer af YouTube-segmentet. Yeah. Og det, de har ikke gået på filmskole, de har lavet YouTube-videoer. Og det er jo Kane Parson, som jo kun er 20 i dag. Han var 19, da han begyndte på Backrooms. Og så er det Curry Barker, som har lavet Obsession også. Og de har lavet hver deres ting, det kan vi tale mere om, på YouTube. Og så har de så fået lov til at lave deres første spillefilm. Det er begge to debutanter. Begge to gysere, men også på en ny måde, og med et nyt filmsprog, og nogle andre tematikker, end vi har, og i hvert fald andre måder at fortælle gys på.
Ja.
På den måde, de ting har de til fælles umiddelbart.
Altså fællesnævneren er jo lige præcis den der YouTube-vinklen, hvor at det er jo et eller andet sted hele tiden bare har været et spørgsmål om tid, før at Hollywood begyndte at tage, du ved, det underlødige videomedie på internettet sådan alvorligt, og at de her mennesker begyndt at være så synlige, at Hollywood tænker, okay, nu
men det
skal
er også,
vi hive
det, altså, det viser jo også den der demokratiseringsproces omkring filmskabning, som vi har talt om mange år er på vej, og det er sådan de første rigtige eksempler på, synes jeg. Man kan også lige nævne, det er jo ikke en gyser, men Eva Victor var jo lidt samme historie. Hun lavede sådan nogle komiske videoer på Twitter. Og det så Barry Jenkins og skrev, du kan godt instruere.
Ja.
Prøv at send mig noget af det, du har lavet. Og det gjorde hun så, og så fik hun lavet sin film Sorry Baby, som er sådan en MeToo-historie, selvfølgelig noget helt andet end de her gysergenre, men ud af den samme...
Men der er link.
Ja, ja. Ud af den der samme ikke-skoling, ja. Hvis man skal kalde det det. Ikke?
Og det er bare altså, virkelig sjovt, altså, at de her to gyserfilm, der så begge på sin måde går ud og gør noget ganske nyt og spændende inden for genren, altså begge lander inden for samme periode i biografen, og de så har den der
historie. Det er den nye Barbenheimer, bare for gyserfans.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg ved ikke, det er op rooms.
De fantastiske, som
Backstation.
Ja. Men hvad hedder det? Altså, jeg synes jo, det er sådan lidt på en måde, ringen er sluttet, ikke? Fordi at den her måde at lære sig selv at lave film, var jo også den måde, som sådan, inden de ligesom begyndte at gå i skole sammen, sådan, men Movie Brats ligesom, altså det her med at, gå ud med et Super 16-kamera eller Super 8-kamera, og så ligesom bare lave nogle film. Altså, som nu skal vi, hvad hedder det... ikke snakke om Spielberg i den her uge, det skal vi næste uge, men altså, han havde jo lavet, jeg ved ikke, hvor mange altså kortfilm, inden han overhovedet begyndte på filmskole. Ikke? Mm. Så det her med, at man lærer ved at gøre, i stedet for at sidde på skolebænken og så gå ud bagefter og lave sine ting.
Ja, men og så laver de, men det der er, at de laver deres egen ting, som de selv har sendt ud på YouTube. Og det er jo den forskellen fra, lad os sige, Quentin Tarantino-generationen, fordi det var den første, hans generation. Han var den første til, at han ikke er gået på filmskole, men han havde lært sig selv ved at stå i den der videokiosk og bare set film og lært om film på den måde. De her, de jo, har jo selv produceret små ting, som de bare selv har lagt op. Og så synes jeg, det andet ret vigtige element også med de her to gyser er jo, at de laver film for meget, meget små penge. Altså, Obsession er jo kun den femte film, lavet for under $1 million, der så har indtjent over $100 million. Og bare for, det er den oppe med i selskab som American Graffiti, Blair Witch Project, Paranormal Activity, Rocky og Mad Max, altså den første Mad Max, ikke? Og det er jo, så det er ganske få film, der er lykkes med det der med at blive lavet for så lidt under $1 million, og så indtjener over $100 million, og blive en kæmpe succes.
Men det er lige præcis det, der gør, at jeg et eller andet sted sidder og tænker, endelig sker det her. Fordi det, jeg har undret mig over, at det ikke er sket før, når man ser, hvor aktiv en filmindustri, der er blomstret op inde på YouTube, og hvor mange der er de folk, der laver deres egne ting. Hvor jeg så tænkte, hvornår kommer I med den store Hollywood-klo og snupper dem og siger, lav en film? Fordi der har været så meget af det. Og det er vi altså kommet til nu, og vi har de to film, og jeg synes, vi bare skal tage dem. Vi starter med Obsession. Den har jeg desværre ikke selv nået at få set, men det har I to. Ja. Så den kan I snakke om. Til gengæld så glæder jeg mig til, at vi skal snakke om Backrooms bagefter. Mm. Men vi starter med Obsession.
Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
I'm gonna go get some shots.
I'll come with you. If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
Nikki, wait. I was gonna ask you,
What?
I lost my train of thought.
Good night.
What else?
Why?
One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
I love you so, 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 so much. A love only the branch of a willow tree could conjure.
It's weird how you two are dating all of a sudden.
Det er så fed en idé.
Ja, det er det.
Ja.
Men skal vi lige tale om, hvad der egentlig foregår, hvis man ikke kan høre det ud af traileren her?
Den er ellers meget tydelig, men selvfølgelig.
Ja, det er en meget simpel præmis.
Ja, og det er det, der er så smukt.
Filmen handler om Bear, som er meget forelsket i sin veninde, Nikki. De er ligesom en gruppe på 4 unge venner. Og han går og prøver at tage sig sammen til at erklære hende sin kærlighed. Og han fornemmer godt lidt, at hun måske faktisk ikke er sådan helt så interesseret, men hun siger det ikke sådan direkte til ham.
Hun er mere friendzoned,
ja,
ham,
ikke? Det har hun. Og så finder han en dag
ind
i en butik, hvor han er på vej ind for at købe en halskæde til hende eller sådan et eller andet. Så finder han sådan et lille stykke, en ønskegren, som er sådan et stykke piletræ. Og så knækker han den og siger, åh, jeg vil bare ønske, hun elskede mig over alt på jorden. Man skal jo passe på, hvad man ønsker sig.
Det skal man.
Man skal passe på, hvordan man formulerer sådan nogle ønsker meget specifikt. Man skal lære at prompte sådan nogle ønsker ordentligt. Det har jeg efterhånden lært med AI.
Ja.
Ja, fordi det går jo så, skal vi sige, over gevinden på en måde, hvor det bliver til, ja, titlen på filmen hentyder jo også så fint til, at det bliver en obsession.
Ja, fordi så Nikki, hun dukker op, og så er hun jo lige pludselig fuldstændig vild med Bear.
Ja.
Og de bliver sådan lidt kærester, og han er sådan en blanding af, altså meget ambivalent, fordi han jo godt ved, hvorfor det lige pludselig sker.
Han er snydt.
Så han er snydt lidt, men han vil kan godt, han nyder det på den ene side, lige pludselig, at hun er vild med ham, og han synes alligevel, det er lidt nervøs for, at det er fake. Og så går det jo over gevind, og hun bliver mere og mere besat, og jaloux, og besidderisk, og yes, alle de der negative ting omkring kærlighed, som de udlever, og det går bare amok.
Plus, der så ligesom er det her element af, at han ret hurtigt finder ud af, at hun, altså Nikki selv, er der inde bagved.
Mm.
Altså, så
hun
en
er
gang
ligesom
imellem,
besat, ikke?
En gang imellem, så krakelerer facaden, og så kommer der sådan et ansigt af rædsel ud, og hun er sådan, no, 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 no. Altså sådan, så han finder ret hurtigt ud af, at han ikke har hendes samtykke til det her, og at han på sin vis, selvom hun også yder vold mod ham og på andre, så yder han jo også vold mod hende, fordi han har tvunget hende til at være en del af et forhold, som hun ikke selv har lyst til.
Og det er jo det, der ligger som undertema, som jeg synes virkelig løfter den her film også. Det er jo det her undertema omkring, igen, toxic masculinity, der ønsker sig et eller andet at have kontrollen og have magten over kvinden, kunne bestemme over hendes følelsesliv. Og det er jo det, Bear ligesom gør med at ønske sig det der fra Make-A-Wish-stangen. Altså, og det er jo det, der ligesom tager overhånd, fordi så får han mere, end han har bedt om. Ikke? Og det synes jeg virkelig er en fed måde at fortælle det på. Det, jeg kunne godt blive lidt nervøs for, da jeg så den, det er sådan, fordi jeg var inde en aften, sen aften, til en 21.15-forestilling. Salen var fyldt, og det var kun unge, der var inde og se den, hvilket selvfølgelig er opløftende. Men jeg kunne godt blive lidt i tvivl, om de egentlig fattede den der pointe med, at det er faktisk ikke noget, Nikki, hun har bedt om, det her. Altså, og det håber jeg bare, at den ligesom kommer med på en eller anden måde. Det kan godt være, at jeg undervurderer publikum, det unge publikum, men jeg håber, at de kan se det.
Det tror jeg virkelig ikke, du gør. Altså, det tror jeg virkelig ikke, du gør. Det er jo, altså, jeg tror, grunden til, at den er så stor, er jo lige præcis, fordi han fortæller en historie, som er så genkendelig for så mange. Alle, altså, du kan høre, hvordan jeg reagerer på den, ikke?
Ja.
Det er jo det, der er et eller andet sted for mig. Nu har jeg jo ikke set den, men det, der virker som sådan en fuldstændig genial, altså genistreg, det er den idé, og hvor let den er at forklare, og hvor let den er at forstå, uden at det bliver tyndbenet af den årsag. Det kan jo så lades med alt muligt, at man kan læse alle mulige ting ind i den.
Men det her kunne have været en ekstremt simpel film.
Mm.
Det er det bare ikke.
Nej.
Fordi der er alle de her lag, og der er jo også, der kommer jo ligesom sådan et dobbeltlag, fordi i takt med, at hun bliver mere og mere besidderisk og kontrollerende, så begynder han jo at miste sit samtykke til det her, og vil jo gerne ud af det, men kan ikke, og så bliver det jo sådan et giftigt kontrollerende forhold den anden vej, ikke?
Ja.
Så altså, den har virkelig, virkelig mange lag, og så er det jo altså næsten et kammerspil også, ikke? Altså, der er to eller tre locations, that's it, i den her film.
Det er billigt.
Det er billigt lavet. Ja, men det er godt, det er jo, og det fungerer. Altså, det er ikke sådan, man sidder og tænker, ej, nu, der var pengene godt nok små, ikke?
Ja.
Altså, det var lidt ærgerligt for filmen, så det tænker man jo ikke. Men det, jeg mener med det der, det er bare, jeg kunne bare godt høre på nogle reaktioner, altså sådan et, ej, så gik den der pigekærester jo virkelig amok, og hun vil blive der fuldstændig sindssyg.
Ja, ja.
Altså, og sådan lidt som om, at det er det er den det kvindelige kæreste der, der bliver skør i hovedet, ikke? Altså, ja. Og de så ikke lige forstår de der subtile nuancer, der ligger i, nej, det, altså jo, det gør hun, men, ja, det, er jo,
men det er jo altid chance.
Det er der jo en grund til.
Det er jo risikoen, ja. For, hvis ikke man skal lave sådan nogle blokbogstavsfilm.
Altså, ja, hvor, men det er rigtigt.
Hvor det hele
det er rigtigt.
Pisse i sneen, ikke? Det er jo sådan lidt,
ja.
Altså,
og så må man bare sige, Indy Navarette, som spiller hende, som spiller Nikki. Altså hun, det er et gennembrud, ligesom vi talte om Anora, hvad hedder hun nu?
Yes.
Miki, hvad
ja, til,
ja. Altså hun er eddermame god i den, fordi hun skal spille så på så mange tangenter og gør det. Og så går filmen også der, Curry Barker går jo derud, hvor man også, den kommer langt ud, der hvor de sidder på et tidspunkt og skal læse nogle digte, læse noget op fra nogle bøger. Og så sådan, om jeg har skrevet noget selv. Så begynder hun på sådan en version, sin egen version af Hans og Grete, som virkelig er fucked up. Og det er godt nok, det er sjovt, men det er også virkelig, det er hardcore. Ja.
Men det, nu skal vi den anden film, vi skal til, den som jeg jo har set, og i øvrigt også kendt før, fordi jeg har et forslag til Backrooms.
Ja.
Den er jo meget visuel, og er jo ekstremt sådan, ja, den gør nogle meget spændende ting med
ja, den ligger næsten kun i billederne, ikke?
Ja, næsten. Det her lyder jo mere som nærmest, altså det er jo sådan noget sexy, steamy par thriller agtigt, det I lægger op her. Eller hvor går grænsen ligesom? Er den...
Jamen det er klart, at den her har, den har mere sådan umiddelbar appel til the young audience. Mm. Og især også på grund af den her helt simple præmis, som langt de fleste mennesker jo, som har været ulykkeligt forelsket, har prøvet at sidde og forestille dig, Gud, hvor ville det være dejligt, hvis jeg kunne ville det her menneske til at blive forelsket i mig. Så derfor så tror jeg, at ungdomsappellen er der da helt klart tydeligere her, fordi den anden er sådan lidt, den er sværere at afkode. Ikke? Ja. Altså til gengæld så er der jo alle mulige subkulturer omkring backrooms, som de unge kender på forhånd, fordi det er en genre i sig selv, og det er også et computerspil, og alt sådan nogle ting, eller Portals, tror jeg så, den hedder, ikke? Men så der er så alle mulige andre veje ind til den film, ikke?
Men jeg tænkte også mere, hvad er det, den gør som gyser? Altså, hvilken slags gyser bliver det? Er det sådan noget psykologisk, eller bliver det gore, eller masser af blod, og hvor
er det? Der er tilpas med blod og smaskede ansigter, og
sådan, Maria, hun
til at jeg
var til. Er du tilfreds?
Ja, men det synes jeg, altså jeg, der skal måske meget til, for jeg bliver sådan forskrækket, ja. Eller sådan skræmt, men jeg synes, den har en intensitet, det her. Min mand var inde og se den et par dage inden mig, og han kom hjem og var sådan, altså jeg sad på sædet hele vejen, ikke? Altså du ved, han synes simpelthen, den havde været så klaustrofobisk,
ja.
at han næsten ikke havde kunne være i det, og min reaktion er måske, altså sådan lidt mere kynisk, ja. Sådan kvæg, at man har set så meget.
Mm.
Men jeg synes helt klart, der er nogle jumpscares, og de fungerer, men meget af det ligger jo i psykologien. I det her med dels at blive besat, altså mod sin vilje, men samtidig også være den, som besættelsen er rettet imod, ikke? Fordi det bliver jo sådan helt stalker-agtigt. Ja.
Men det er meget også utilregneligheden. Ja. Altså i en person, du er forelsket i, eller er interesseret i, er utilregnelig.
Mm.
I det ligger der jo en kæmpe uhygge, et kæmpe gys.
Stor dejlig gave, når man skal lave en historie om det.
Præcis, du aldrig ved, hvad ansigt du ser, når personen vender sig om.
Den er solgt så godt, vil jeg sige. Jeg er så
og
meget
så lavede den sådan nogle, som måske det mest creepy, det er sådan, altså, men enkelt greb, men han bare vågner op, de har sovet sammen. Han vågner op midt om natten, der er mørkt i rummet, og hun er der ikke. Og så kigger han sig rundt i rummet, og kan ikke se hende. Men lige pludselig, og vi kan heller ikke se hende, og lige pludselig så over i et hjørne, der er hun bare stået, og så kommer hun lige pludselig, fordi hun bevæger sig. Det er så fucking creepy.
Og men der er så mange af sådan nogle skønne, altså, hvor han jo også altså, udnytter filmsproget, ikke? Altså,
jamen, der bliver det klassisk.
Jamen fuldstændig, altså, men også på sådan en overraskende måde. Altså, ja. Der er en anden scene, hvor at efter hun har opført sig sindssygt om natten, så næste morgen, så er hun jo sådan, ej, undskyld skat, jeg ikke, altså, du ved, det skal jeg nok være med. Jeg ved godt, jeg var bare totalt mærkelig. Jeg ved ikke, hvad der lige skete og sådan noget. Jeg har det sådan lidt underligt, og jeg bryder mig ikke om at sove for tiden, fordi jeg drømmer virkelig sindssyge drømme og sådan noget. Så jeg tænkte bare, at jeg lige ville stå og kigge på dig. Og så, han sådan, så accepterer han det.
Fair enough.
Og så her er din madpakke, skat. Og sådan, have en god dag. Og så stiller hun sig. Og så kigger han op på døren, og så hun tæppet den til med gaffatape. Og så står han sådan, så bruger han sådan et godt minut på af filmtid på at komme ud af den dør der for at hive den sådan fri. Og så går han, og så står hun og smiler. Og så bliver hun stående der resten af dagen, ja. Og så står hun og skider og pisser i bukserne, mens hun står og venter på, at han kommer hjem igen. Så altså, du ved, den tager det bare sådan lige sådan de der klassiske troper sådan med abusive boyfriend, girlfriend ting, og så trækker den bare lige ind i sådan i et område, hvor jeg i hvert fald ikke har set den før.
Og den giver mening. Det er ikke sådan, den lader ikke logik.
Nej, det er karakteret inden for filmens logik.
Nemlig.
Inden for filmens logik, og inden for karakterernes logik også.
Det er jo årsagen til, at jeg har det så svært med Stephen King-filmatiseringer. Det er jo det der med, at han bare finder på, det er bare sådan,
Jeg tror, du vil kunne lide den, Kasper.
Jeg skal så meget ind og se Obsession.
Altså, jeg er ret vild med den, det vil jeg gerne sige.
Vi siger tusind tak. Den er anbefalet til mig.
Men vi skal jo tale om den anden gyser også.
Men der er jo en anden, som jeg kan tage med om, og den kommer her.
I found something. In the store.
Okay. What did you find?
A place. I found a place.
हम जमीन के रहने वालों की तरफ से
हेलो
आपको खुश आमदीद कहते हैं.
Anyone there?
Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
I'm not saying I don't believe you.
Okay, I'm gonna come back here with proof.
All right, you feel me?
Yeah.
Follow my lead.
Clark, what is this?
It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
Pull me up! What do you see?
All these rooms. This place builds them.
Sorry, jeg kan ikke finde ud af at stoppe den, fordi det er fedt. Traileren til Backrooms, den er så måske ikke helt så let at kode sig frem til, hvad egentlig handler om, når man hører traileren. Men der er vi jo altså over i det her fænomen, som vi hensyn til med...
Det er åben for fortolkning i hvert fald.
Det kan man roligt sige, når løgene er færdige. Men historien er sådan relativt... Præmissen er rimelig simpel. Vi har med en fyr at gøre, som har mistet sin kone. Det er gået fra hinanden. Han går til psykolog og...
Clark.
Clark.
Spiller cheerleader Ejafo.
Yes, og man møder ham, er han til psykolog. Psykologen bliver så spillet af...
Renata Rantzman.
Norske Renata.
Altså, hvad sker der?
Ja.
Hun har også lige vundet vundet palmerne igen.
Ja.
Altså.
Ja.
Hun er bare the golden girl lige for tiden.
Ja, hende og hende tyskeren også.
Men, Sandra Hüller.
Sandra Hüller, ja. Men jeg synes, hun er sindssygt godt castet til denne her. Fordi hun er spørgsmål psykologen, der skal snakke med Clark og tage ham igennem den proces, han nu har gang i. Og det er meget fedt sådan setup, man får, fordi man får indblik i, hvad det for en historie, han har. Og man får jo også inden for filmens første minutter serveret sådan et bud på en psykologisk analyse af ham. Mm-hmm. Men hans historie er så, altså han har fundet det her... den her underlige indgang til nogle...
Han ejer en stor møbelforretning.
Meget stor.
Som der aldrig er nogen kunder i.
Nej, sådan en rigtig kæmpestor...
Middle of nowhere,
amerikansk kæmpe butik, du ved. Sådan nogle, der ligger lige ved en afkørsel fra en motorvej. Ikke? Sådan en kæmpe en har han, og han har to medarbejdere. Men nede i kælderen har han altså fundet ud af, at der kan man gå igennem væggen, altså sådan magisk, ind i en anden verden, og den verden er så nogle gange, der minder lidt om det, han kommer fra, og hans egen butik, men uendelige gange, uendelige værelser med artefakter spredt rundt omkring, en stol her, et ur der, og så går han ellers på opdagelse i det. Og så ved jeg ikke, hvor langt vi skal tage den.
Det er som om der er andre dernede, eller hvad der er, eller om det er uendeligt, eller hvad det er, han er, lige pludselig har fundet vej ind i.
Altså, jeg synes jo, i filmens åbningsscene, er det ret tydeligt, at der er noget dernede, som ikke nødvendigvis er venligsindet.
Ja. Men, og det er sådan der, at de helt basale gys kommer fra. Det er jo den her idé om store, tomme gange, oplyst af fluorescerende lys i loftet, der virker uendelig, som du går ned af i stilhed, og pludselig så kan du høre et eller andet. Et eller andet knirk, eller et eller andet, der er på vej.
Men du nævnte lige, at din mand synes, at obsession var klaustrofobisk. Det var den oplevelse, jeg havde med Backrooms. og samtidig så sad jeg også bare og tænkte, hvor er det fantastisk, at man kan skabe så meget stemning med så få virkemidler. Altså, du har lange, tomme gange, store øde værelser eller rum, lokaler, og så bare det der musik, som vi lige hørte i traileren, der kører nogle gange ind over, that's about it. Og alligevel så bliver det så stenuhyggeligt.
Jeg får simpelthen lyst til at så spole tilbage til lige præcis Backrooms på YouTube. Fordi Parsons, han lavede jo Backrooms, han har lavet de her videoer.
Creepypastas. Altså,
ja, nej, han laver videoerne på til YouTube. De er så baseret på et billede, der cirkulerer på forskellige fora.
Creepypasta er jo, når du lægger uhyggelige ting.
Ja, det er så det, der cirkulerer. Det er det ene billede, der er taget i en møbelforretning. Et eller andet sted, man ved ikke, hvem der har taget noget, ved ikke, hvor det kommer fra, men det er taget i en møbelforretning, og det er, at man ser sådan nogle tomme gange og loftlys. Og det er sådan et, det går i cirkulerer som sådan et, liminal space, hvad er det for noget, det her med liminal space? Og det er det, han hægter sig på, og der får han ideen til det. Så laver han den her video i 2022, eller sådan noget, han kommer op. Men han laver en hel serie, han har lavet en hel serie af videoer, jeg tror, det er 20 eller 24 stykker, eller sådan noget. Og jeg har set en del af de første, og det er så sindssygt. Fordi det er jo endnu mere skrabet. Det handler om en fyr, der er ude og optage noget video med nogle venner, og så falder han igennem et eller andet og lander i denne her, i det her univers. Og der han siger ingenting undervejs. Der er ikke noget, altså, der er ikke noget musik. Det er kun denne her jagt på, hvad fanden er det? Hvor er jeg? Hvordan kommer jeg ud? Og så er der pludselig et eller andet efter ham. Det er noget af det mest effektive gys, jeg nogensinde har set, hvilket også gjorde mig interesseret i, okay, hvordan løfter han denne her over til en film? Altså, hvordan gør han det narrativ interessant? Og det er der, jeg nok synes, at han virkelig gør noget virkelig fedt med den.
Men det er
film,
meget sjovt, fordi der har jo nu så forskellige filmnørder i USA, som har været ude og så tvivl om Kane Parsons overhovedet altså har kunne være i stand til at instruere denne her film selv, fordi han er så ung, og han har da i hvert fald måtte have en hjælpe eller en teknisk instruktør på, fordi det kunne han da som sådan en ung fyr overhovedet ikke finde ud af. Det er så virkelig sådan altså nedladende, ikke?
Altså, så har de ikke set hans film på YouTube.
Præcis.
Jamen, og hvornår lavede Xavier Dolan? Hvornår lavede han?
Han var lige præcis også så ung.
Chez tu es ma maman, eller hvad han hedder.
I Killed My Mother.
Ja, det var der også, da han var 21 eller sådan noget, tror jeg. Eller 20 måske.
Nej, det er det, jeg skulle sådan set ikke i tvivl om. Og slet ikke, fordi jeg har set nogle af de der ting, han lavede på YouTube, hvor det som bare er så fedt lavet. Det er simpelthen så godt lavet. Og han overfører det jo til denne her, som jeg er jo sådan lidt, fedt, nu kan han give oplevelsen til alle mulige andre. Men han giver det jo også de lag. Nu sagde jeg, det var fedt med Obsession. Og denne her går hen og bliver rigtig weird. Og meget åben for fortolkning.
Ja.
Og det synes jeg er
dejligt. Jeg er meget spændt på at høre jeres fortolkninger.
Ja. Altså, jamen har I noget forhold til det her inden I så Backrooms? Havde I set den på YouTube?
Jeg har kun sådan noget, altså, jeg har ikke hverken set Parsons film eller det der oprindelige billede. Altså, jeg har haft på et tidspunkt, hvor jeg dyrkede lidt sådan nogle film, men det var jo sådan rigtigt, hvor folk finder klamme baglokaler eller hele ekstra lejligheder i de lejligheder, når de er ved at renovere, så finder de pludselig en lille gemt dør, hvor der er rum fyldt med obskur porno eller sådan et eller andet inde bagved. Det har jeg dyrket. Men ellers så vidste jeg meget lidt om ham. Og så har min ældste søn har så åbenbart, han har i hvert fald hørt om et computerspil, som jeg mener hed Portals eller sådan noget, som handler om det samme. Altså, hvor man ligesom kommer ind i det her univers, eller den her backroom, og hvor den her sådan høje pirat-type også figurerer.
Ja.
Så hvad hedder det? ja, og hvor man så skal finde tilbage og ud.
Det er et computerspil, der er skabt efter, han laver de der videoer.
Ja.
Og hvor man så selv får den oplevelse af, det skal du prøve, han. Får oplevelsen af at løbe rundt de der gange. Det er ikke sjovt.
Nej, så det var det. Men altså, men det betød også, at sådan selve subkulturen omkring det, og hele YouTube-delen og sådan noget, er jeg faktisk ret ligeglad med. Altså for mig betyder det ikke så meget. Det, der var en stor oplevelse for mig, det var hele sådan det psykologiske gys i det.
Det er også,
altså, fordi jeg sidder jo og er Holger Fortolker, som jeg altid er. Altså, det kan jeg jo ikke finde ud af ikke at være, når jeg går ind og ser en film. Så jeg sidder jo og tænker, hvor er det fedt. Og der bliver jo hele tiden givet hentydninger til, at det handler om at finde nye veje i sit sind og i sit handlemønster, og den slags. Renate Reinsve er psykolog jo, og skal ligesom hjælpe hovedrollen med at finde ud af sit knudrede sind, ikke? Mm. Og så fortaber de sig i sindets labyrint, er jo min tolkning. Og at det er ligesom det, man, altså du ved, hvis du gentagende gange bliver ved med at folde dig indad, for ligesom at undersøge og pille og finde nye veje og sådan, så ender du med at fortabe dig i dig selv.
Mm.
Det er i hvert fald min fortolkning.
Ja, altså jeg tænker det er en ret tydelig forlængelse af det, du siger, Marie, men en ret tydelig allegori på ensomhed, på menneskers ensomhed, på mennesker, som bliver så isoleret og ikke kan finde ud af ligesom at være at connecte med andre mennesker, og som far lige præcis vild i sig selv i den der ensomhed, ikke? Altså, og det er jo de der lange tomme gange og store ydre rum. Og som så hele tiden forandrer sig, hvor der stadigvæk er noget, der er off, kan man sige, hele tiden i visualiteten i dem. Men jeg vil sige, jeg interesserede mig først for Kane Parsons, der ligesom hørte de første forlydende om, at han skulle lave den her film for A24, og han er jo den yngste instruktør nogensinde, de har hyret til at lave en film. Det er ret vildt, altså, at han får lov til det. Og så bare ind og tjekke og se også nogle af de der videoer for at se, hvad er det, han kommer fra? Altså, hvad er det, han kan? Og jeg er ikke helt sikker på, altså, om den er helt gennemtænkt til slutningen.
Mm.
Altså, eller om den er blevet sådan lidt, nå, nu slutter vi bare, fordi den skal slutte et sted, hvis jeg forstår, hvad jeg mener. Altså, der er jeg ikke helt sikker på, at han selv er med så langt. Altså, det kan godt have en lille smule tvivl om.
Altså, jeg er enig, fordi jeg havde den samme oplevelse. Og langt hen ad vejen, så kan man sige, så er det jo en ret klassisk gyseroplevelse.
Ja.
Altså, og jeg var jo i biografen og se den, og valgte ret med vilje at gå ind og se den sådan klokken 22 over i Empire, fordi det skulle være sent, og det skulle være mørkt. Og dem, der går ind og ser en film på det tidspunkt, de mener det.
Ja.
Og der var faktisk ret mange. Jeg tror, det var sådan 12-15 stykker eller sådan noget. Det synes jeg er mange, der går i biografen klokken 22.
Ja.
Men det var også sjovt så at mærke, hvordan publikum var undervejs, og i øvrigt bagefter. Alle begyndte at snakke bagefter, fordi der var noget at snakke om, ikke? Men i starten kunne man mærke, at folk var meget underholdt. Jumpscare. Det er klamt. De blev mere og mere stille. Altså, fordi det kom mere og mere op i hovedet, ikke? Hvad er det, hvad fanden er det, der foregår? Og hvad er det rent faktisk, filmen prøver? Jeg er med på jeres tolkningsspor der, med det er helt klart. Det er jo sådan en entent psykologisk, halvfreudiansk analyse af det. Men jeg elsker også ideen, altså den visuelle idé. For mig bliver det meget sådan visuelt poetisk. At ideen om de her lag, i det her underlige univers, hvor ting ændrer sig fra iteration til iteration til iteration, og hvordan det ligesom er et minde, der går igen, og mindet ændrer sig.
Ligesom sådan nogle kassettebånd, der bliver dårligere og dårligere, hver gang man optager hen over dem. Ikke?
Præcis, og den måde, som den oplevelse, den meget menneskelige oplevelse om hukommelse, hvordan at den bliver illustreret i det her univers, det var sådan et link, det havde jeg sgu ikke lige set komme.
Nej, det synes jeg også var virkelig fedt, altså, og det er jo også det, der sådan ligesom taler for, at der skal være en allegorisk betydning, der handler om sindet og om minder og om traumebearbejdning i virkeligheden også, ikke? Altså, ja. Fordi de begge to har et eller andet traume. Ja, men altså, hun har jo også Reinsves figur, som jeg selvfølgelig ikke kan huske, hvad hedder. Han hedder Clark, og hun hedder psykologen.
Hun hedder noget ret sjovt. Fortsæt.
Ja, hedder hun Mary? Nej, det kan jeg ikke huske. Nå, jeg tror, hun hedder Mary. Og hun har jo et barndomstrauma med en mor, som har sådan noget agorafobi, og ikke vil lade hende komme udenfor. Og Clark der, han har jo så det her trauma med at være blevet forladt af sin kone, og at han ligesom, det psykologiserer hun over, at han skubber alle væk, inden de når sådan ligesom at komme for tæt på, fordi så forlader de ham, og så vidste han det da i hvert fald godt. Så bliver han ligesom ikke skuffet, så bekræfter de bare hans teori om, at han ikke er værd at elske. Ikke? Mm. Så de har begge to sådan nogle ret heftige traumer, de ligesom skal bearbejde. Og så finder de ligesom sammen i det der, i den der labyrint. Så går det galt.
Uden at afsløre for mig, kan jeg godt lide sådan opdelingen i filmen. At det sådan, der er en del af filmen, og så er der en anden del af filmen. Mm. Det kunne jeg også rigtig godt lide. Så jeg synes, der er mange gode grunde til, at denne her fortjener at blive så stort et hit, som den er blevet, for den er jo blevet kæmpestort. Nu sagde du, at han er den yngste A24-instruktør, men han er vist nok også nu den, der har lavet den mest indbringende film, de har.
Ja, A24, ja. Men det er det. Og det blev den jo så på første weekend.
Altså, ja,
den har tjent over 120 millioner dollars hjem allerede. Den kostede 10.
Men jeg læste lige en artikel i går om, at, og det synes jeg er ret interessant, at Gen Z, de vil gerne ind og se film, der er lavet Gen Z. Og det er måske også en af grundene til, at publikum, altså de her to film trækker så stort et ungt publikum, fordi de faktisk gerne gider godt at gå i program. De gider godt at se film, men de vil gerne se film, der er fortalt af nogen, de kan relatere til.
Eller i en kultur, de kender. Altså fordi de kender ham jo højst sandsynligt fra de sociale medier, eller fra og man kan sige, vi er jo vokset op med at lære George Lucas at kende, og Spielberg at kende, og derfor
de voksne lavede film til os.
Gjorde de det?
Ja, det var de voksne, ikke? Altså, de var jo lidt sådan ældre end os, der laver film til næste generation.
Ja, det er selvfølgelig
rigtigt. Jeg synes, det er ret fascinerende, fordi det er jo sådan en, det er jo en tilstand et eller andet sted, ikke? At Gen Z vil have Gen Z-film.
Mm. Men handler det ikke også bare om kendskab?
Altså, ja, men fordi, jeg synes, det er sjovt.
Fordi vi lærte jo de her mennesker at kende gennem blade, altså magasiner, og gennem fjernsynet. Det var ligesom de medier, vi havde til rådighed.
Ja.
I dag er de... Altså unge mennesker, de er jo ikke
de
på Flow TV,
ja,
og de er ikke i magasinerne. Nej. De er på de sociale medier, og derfor så lærer de filmskabere at kende, som er på de sociale medier.
Det
tror jeg er en del, ikke kun en del af det. Altså jeg tror ikke kun det. Jeg tror også, der er noget i det der med, at de vil gerne se fortællinger, som er fortalt af nogen, der er på deres egen alder. Og det er jo en forskel fra tidligere, af alle tidligere generationer, i forhold til, hvem laver filmer og hvem ser dem.
Men også bare sådan det her med, at det er en Gen Z til Gen Z, men også det er gys. Altså jeg synes, det er så interessant, hvad det siger om den tid, vi er i.
Mm.
At det, fordi det er mange, det er flere år nu, vi har snakket om, at gyser er altså ligesom genren, hvor der sker mest. Og det er endnu et eksempel på det her. Og så har du det her, skal vi sige, de her unge YouTube-filmskabere, der kommer op, og så laver nogle af de mest markante film inden for den her periode. Det er meget, meget spændende, og jeg synes, bliver meget spændende at følge med i. Hvad bringer det her med sig?
Altså jeg håber også, det er sådan et brud, eller et gennembrud, eller hvad vi skal kalde
det. Det kunne
det
godt være.
Altså, at det bliver en åbning for endnu flere. Det håber jeg virkelig meget, at det ikke bliver sådan to enlige svaler.
Netop.
At der kommer til at ske
rigtig meget mere. Der er ret mange ude på YouTube, der laver vilde ting, ikke?
Men det er også noget med, og så kan man den der diskussion, hvordan får de lov til det? Det har jo ligesom været, det har været kutumen før, at de unge skal have lov. De skal ligesom gives en plads til at få lavet deres film. Og her er det jo, og det har de to her jo også fået, men de har også startet med at skabe noget selv. Og det tror jeg er en ret vigtig lektie i den her historie og til inspiration til deres generation derude om lige præcis at kaste sig ud i det, lave noget, producere noget, og så er der en chance for, at du faktisk lige får kastet en million efter dig.
I hvert fald to skide uhyggelige gyser, der altså også er virkelig, virkelig gode film, og som bringer alt muligt snak med sig, når man har været inde og set dem. Og jeg skal så meget have set Obsession. Altså, det er jeg helt sikker på nu. Tusind tak for det. Vi har lige nogle nyheder. Jeg ved ikke, om vi bruger lidt ekstra tid den her gang, men der var også meget at snakke om med de to.
What's new, Pussycat?
Altså, der er faktisk ret mange nyheder, men det er en særlig episode, det her. Vi har mange ting, vi skal gøre plads til, så vi presser nyhederne lidt sammen, men der er nogle ting, vi lige skal have gjort plads til i god orden. Maria Monson, hvad vil du hive op af den først?
Jamen, altså, lige her, inden vi gik på i studiet, så blev det offentliggjort, at nu har Danmark en ny kulturminister.
Ja.
Så tillykke med udnævnelsen til Zenia Stampe fra det radikale Venstre. Vi glæder os meget til at se, hvad hun kan få fra hånden. Altså, det er en det er nogle store sko at skue ned i. Jakob Engel-Schmidt har været en altså historisk dygtig og foretagsom og engageret kulturminister. Mm. Og vi glæder os til, at Zenia Stampe forhåbentlig kommer til at gå til flæsket i lige så høj grad, som hun har gået til svinevalg. Ja. For hvis hun har bare halvdelen af den passion, som hun havde for dyrevelfærd,
som hun har for film.
Inden valget, så glæder jeg mig til at se, hvad hun har i posen.
Mm. Ja, det er i hvert fald New Times. Så må vi se, hvad det bringer med sig, altså.
Men vi snakkede om inden der, altså, du luftede den selv, Maria, om at altså, spørgsmålet er, hvor meget man kan få igennem som kulturminister, fordi man kan jo godt have mange gode intentioner, men får man tingene igennem. Og der kan man jo sige, fordelen ved Jakob Engel-Schmidt var jo, at han sidder jo i toppen af Moderaterne, og meget tæt på Lars Løkke, og derfor meget tæt på toppen.
Jo, og sad i mange af de sådan samarbejdsudvalg, som sidder og træffer beslutningerne og sidder med pengene. Ikke?
Ja,
og derfor så kan man jo påvirke meget af, altså, der kan lade sig gøre pludselig.
Gør Zenia det?
Og det gør hun jo ikke rigtigt. Og hun sidder i Radikale, som jo er en lille spiller i den her nye firkløs-regering. Altså, så det bliver lidt spændende at se. Jeg håber det bedste, og hun er engageret i kulturlivet. Det er der ikke nogen tvivl om, og det er fedt. Ja. Men hvor meget der kommer igennem. Men det ser ud som om på deres regeringsgrundlag, at de jo faktisk gerne vil kulturen. Og vi går jo også ind i et år, der skal skrives et nyt medieforlig, der skal laves et nyt filmforlig.
Ja, det er ikke kedeligt.
Jo, så der bliver meget at se til.
Så tillykke, Zenia, men imponer os.
Træk i arbejdstøjet.
Nu har du chancen. Ja. Vi tager en status om 6 måneder. Men ja, det var den ene nyhed. Og den anden nyhed. Den er trist.
Det er kommet sådan for, at her for nogle dage siden her, hvor vi optager i dag, der gik vores gode filmanmelderkollega Bogren Jensen bort efter længere tids kræftsygdom. Ja. Og jeg ved ikke om, kender du ham fra Levende Billeder i gamle dage, eller hvordan?
Nej, jeg skrev for Levende Billeder, men der mødte jeg ham ikke. Okay. Altså, det har været senere, altså, jeg var jo så 10-11 år på Berlingeren, og der møder man jo, det ved du jo, hinanden hele tiden til presseforestillinger. Og han er jo sådan lidt en mytisk karakter, altid klædt i sort, store ryger, man kunne altid finde ham lige ude foran biografen med en smøg i kæften, ikke?
Altså, hvis han løb, så var han løbet, men han løb aldrig.
Nej.
Så den gik ud, tog han,
ja. Ja. Og så selvfølgelig, altså, så skrev han jo også af digte og bøger og så videre, men det, som anmelder, vil jeg sige, det som jeg vil huske ham bedst for, det var jo også, at han er fra en tid, hvor kulturen har fået rigtig meget plads, og det har han jo været en stor leverandør af, selvfølgelig specielt for Weekendavisen. Jeg kan da huske, altså, de tider, det er måske svært at forestille sig i dag, men hvor han fik 2 sider, et helt opslag i Weekendavisen, bare til at skrive om film, ugens film. Altså, det kan man jo slet ikke engang forestille sig i dag.
Det er altså ikke så lang tid siden. Det er bare gået enormt fucking stærkt.
Det er jo inden for de seneste 10 år, at det er forsvundet. Ja, ikke?
Altså. Ja. Nu er det selvfølgelig også en mand, der forsvinder, som er, skal vi sige, inde i vores sfære og inde i vores lille osteklokke, og derfor så fylder det ret meget. Men jeg synes, det har været ret rørende og fedt at se alle de skriv, der har været, og folk, der har skrevet om ham, fordi jeg har jo også altid kendt til ham. Han har altid været der. Jeg har anmeldt siden 2002 og begyndt så som dagbladsanmelder, da jeg startede på Godmorgen Danmark. Der begyndte jeg at se de der dagspressevisningerne. Og der ligger jeg jo lynhurtigt mærke til ham, fordi han er jo en af brigaden der. Altså, det var også i 2011, ikke? Så der var også læderhalsene, de gamle gutter. Men han er jo bare en institution, og det er så i efterfølgende her med alle de historier, jeg har læst, og alle de refleksioner over hans, virke, ikke kun som anmelder, men også som forfatter, og som far, og som alt muligt andet. Det har været helt vildt fedt at læse så meget om ham. Så meget, der er blevet delt. Og jeg vil aldrig nogensinde være blevet venner med ham. Altså, it would never have happened. Vi er alt for forskellige.
Men han var jo heller ikke sådan, altså, imødekommende, altså over for fremmed. Han var jo ikke den, der stod inviteret i forjen i græn til, at man havde en samtale med ham. Der var han jo meget sådan den der enspænder, og stod over i hjørnet, drak sin sorte kaffe for sig selv. Men han havde jo nære venner i branchen, ikke? Altså Christian Mungård, Per Juhl og nogle der, som har været på festival i Cannes med ham rigtig mange år, og kender ham rigtig godt. Der, de har jo haft et meget sådan nære forhold til ham.
Og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo det selskab, jeg blev inviteret ind i.
Ja.
Altså, da jeg ligesom startede på DR i slutningen af 2011, eller hvad
det var.
Det
er jo en af lederhalsene.
Jamen, der kom jeg jo kvæg, at jeg ligesom hang sammen med Per Juhl.
Ja.
Så var det jo, så var jeg i Cannes første gang i 2012, og så var det jo det sling, jeg ligesom hang ud med. Yes. Altså, det var Per, og det var Jakob Wendt Jensen, og det var Kim Skotte, og det var Michael Bo, og det var Bo Gren, og nogle par stykker andre, og Mungård selvfølgelig, altså, og det var jo sådan noget med, at vi sad altid det samme sted, der sidder de i øvrigt stadigvæk, altså ned, helt ned foran, og så skulle man skændes med nogle italienere, som også ville have de samme pladser. Og så, du ved, jeg kan huske, jeg har taget så mange billeder af de der gnavne mænd, midalderne mænd, der sad som sådan de der i Muppet Show på bagerste række. Her var de bare på forreste række.
Stadler og Waldorf.
Ja, præcis. Ja. Og så når vi havde set filmene, så snakkede vi om dem bagefter, så jeg har aldrig så jeg har aldrig set Bo som sådan en enspænder eller sådan noget. Jeg har haft virkelig mange sindssygt spændende samtaler med ham hen over bordet bagefter, når vi var ude at spise, eller når vi, når man gik fra det ene til det andet, eller sådan, fordi jeg var så heldig at blive lukket ind i det der selskab, som måske virkede udefra sådan, lukket, men som i virkeligheden var enormt åbent og meget sådan hjerteligt og meget inviterende. Også selvom at jeg var 10 år yngre end de var og ligesom kom ude fra siden, ikke? Altså der var de virkelig sådan utrolig søde og mødte jo også Frederikke, Bos sidste kone. Og hun var tit med i Cannes, og deres lille Ava, hans yngste barn, da hun ligesom kom, så gik de rundt dernede med klapvognen og sådan noget. Det var jo mange, vi havde lige sådan 7-8 år i træk, der hvor jeg var med i Cannes hver gang indtil det, jeg begyndte at skære ned, hvor jeg synes, at jeg havde ingenting at gøre med ham jo.
Nej.
Så snart, at vi stipper på flyet hjem. Men dernede var det ligesom om, altså, og det kan jeg jo også se, at det går igen hos mange, at der var noget særligt, der var en særlig stemning dernede, og der var en særlig sådan kultur i forhold til, at man ikke var på samme måde. Det er jo ikke, fordi vi er konkurrenter herhjemme, men vi taler jo ikke sådan om filmene bagefter visningerne, fordi vi jo ikke vil lade os influere alt for meget af hinandens holdninger.
Nogle gange gør jeg.
Jo, men i Cannes er der ligesom ikke nogen, der sådan, som sådan skal anmelde noget, og derfor så er der en helt anden kultur for at gennemdiskutere alting, og virkelig kravle ind i den der boble, der hedder, vi helt væk fra hverdagen, og nu handler alt bare om film.
Ja.
Så det vil jeg huske ham for, og for alle sine små tørre kommentarer, uanset om man kunne lide en film eller ikke kunne lide en film, så havde Bo altid en eller anden, og så kunne han jo, altså, du ved, så kunne han jo henvise til det ene og det andet og det tredje, og det gjorde han jo også i sine anmeldelser, ikke? Som jo sjældent handlede specielt meget om, hvad han egentlig synes, men rigtig meget om, hvad de værker, han beskrev, var bygget ovenpå. Ja. Altså henvisninger og sådan metakommentarer og sådan noget. Ikke? Så hvis man elskede at få sådan tegnet et fuldt landskab op af, hvad den her filmskaber ligesom havde bygget sin erfaring på af andre værker, så var Bo Gren et godt sted at gå hen.
Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard.
Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
Oh, det er en god kombi.
Mmm. Og den er virkelig sprød.
Det er virkelig perfekt.
Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
What to watch. Filmanbefaling.
I sandhed.
Det er jo sådan set ikke en filmanbefaling, vi har nu. Det vil sige, måske kommer der nogen. Men vi skal fejre en fødselar.
Ja.
Hun har lige her fødselsdag. Hun fyldte 100. Holder sig umiddeligt godt. Google hende.
Det er som om, hun er frosset i tid.
Som om på en måde er hun frosset i tid, ja. Fordi vi skal snakke om Marilyn Monroe. Fordi hun er altså her for, hvad var det? Var det den første? Var det den anden?
1. juli.
1. juli fyldte 100 juni. År. Juni ville have fyldt 100 år i det tilfælde, at hun havde været i live. Og det synes vi kunne være fedt, lige bare lige at stoppe op, og så bare lige snakke lidt med Marilyn Monroe. Fordi hun er altså en stor, en fuldstændig uoverskuelig figur et eller andet sted. Den effekt, hun har haft, det, den historie, der ligger i hende, den bliver bare ved med at være interessant og vende og dreje. Så lad os tage et kig på Marilyn. Men allerførst vil jeg bare lige for lige at invitere hende selv indenfor, så har jeg altså fundet et lille klip, og det er fra et radiointerview, hun laver i New York i, tror jeg, 55. Det er bare et lille minuts penge her, hvor hun taler om noget. Det er helt tilfældigt, hvad hun taler om. Det har overhovedet ikke noget med noget at gøre. Men prøv at høre her.
You know, you have a reputation as among the great mass of people. I think it's probably the most beautiful blonde in the world, but a kind of a dumb girl because you're a beautiful blonde. And blondes and dumbness seem to go together. I think it all started with, maybe with gentlemen prefer blondes.
You know, it's interesting that people associate, if you happen to have blonde hair, you know, naturally or mm-hmm. not naturally, however... or if you're not out of shape in some way, mm-hmm. you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. I don't know why that is. I think it's a very limited view.
It isn't true, I'm sure.
Well, I mean, it doesn't matter what the person, mm-hmm. What they look like, what color hair they have.
Nonsense.
Or if they happen not to be out of shape. I mean, my time's to come. Gravity catches up with all of us.
Yes. Slowly, but I'm afraid inexorably of it.
Yes.
Den der interviewer der.
Yes! Jeg ved godt, walk-ministeren har det hårdt.
Men det er jo stort set alle hendes film. Der står mændene jo bare og kigger grisk på hende og savler over hende og bare vil have hende. Og det er jo rimelig ulækkert at se, synes jeg, for mange scener, som udkommer i dag.
Hvordan så Marilyn Monroe ud?
Hvad mener du?
Hvordan så hun ud?
Det ved du da godt, Kasper.
Beskriv hende.
Jamen altså, hun er jo faktisk ikke naturlig blondine. Hun er født brunhåret brunette. Mm. Men det, der sker, det er jo, at da hun begynder at... der er lang historik. Vi har ikke tid til det, men hun har jo en virkelig hård barndom. Hun er jo ud og ind af plejehjem, plejefamilier og børnehjem, og bliver også seksuelt misbrugt flere gange i løbet af sin opvækst. Har en syg mor, som ikke kan tage sig af hende, og det betyder, at hun bliver gift som 16-årig, bare for at komme ud af det der fostersystem. Og så under krigen, der bliver han udsendt, hendes mand, første mand, og der begynder hun, der arbejder hun på en fabrik. Men der tænker hun, hun vil gerne noget mere. Hun har jo altid haft drømme om at blive noget mere, noget stjerne og skuespiller. Så hun begynder at lave de her pin-up-billeder, og der kan man jo se, at hun er mørkhåret eller brunette. Og det er først, da hun begynder at lave film, og specielt de der to store gennembrudsfilm, Gentlemen Prefer Blondes og How to Marry a Millionaire, hvor hun ligesom opfinder sit look, som vi kender det i dag, med det platinblonde hår, de røde læber, de tunge øjne, det Sony look og modermærket.
Ja.
Og det er jo et look, hun skaber helt bevidst sammen med Alan Whitley, som er make-up-artist. Der er to mænd, hun virkelig arbejder tæt med. Den anden er William, og nu kan jeg ikke huske hans efternavn, men han er hendes kostumier gennem hele livet. Det er faktisk ham, der også opfinder alle de der pink kjole i Gentleman Prefer Blondes, den guldlamé kjolen, hun er kendt for, den hvide halter neck kjole fra The Seven Year Itch.
Yes.
Og der opfinder hun det look. Og det, der er interessant, det er, at, og det er jo der, man ikke skal underkende hendes intelligens, fordi, og det har hun jo først fået credit for mange år efter sin død, at det var jo ikke ubevidst. Altså, Marilyn Monroe, hun vidste nøjagtigt, hvem hun talte til. Hun taler til the male gaze, og hun vidste, fordi det var the male gaze, og det var mændene, der bestemte i Hollywood, i filmindustrien, i samfundet. Det var dem, der også ligesom kunne styre, om folk havde købt billetter til hende, det var, fordi de ville have hende. Så hun taler til det der, at hendes udseende bliver et værktøj, ligesom hendes stemmefører gør det. Vi kan høre det lidt her,
okay.
Og det bliver endnu tydeligere senere i nogle af hendes sidste film, hvor hendes stemmeføring er helt anderledes end den der sexkittens stemme.
Ja, ja.
Så det var jo både udseende, hendes kostymer, hendes makeup, hendes stemmeføring, alt var værktøjer, hun brugte til at skabe den her offentlige persona, der var Marilyn Monroe, og som jo altså meget længe før vores tid er sådan en virkelig dygtig form for branding, som hun forstod. Hun forstod at tale til pressen, hun vidste godt nøjagtigt, hvilke kjoler, der ville skabe overskrifter, og når hun havde brug for omtale, så var det hun kom ud i. Ikke? Og når hun var privat, så gik hun jo aldrig med smykker, hun gik aldrig med glamtøj, hun gik i det der senere er blevet døbt som California Cool Look, som er de sorte rullekrave, bluser og capri-bukserne osv. Altså, så der var bare sådan en kæmpe skæld på den offentlige private Marilyn, fordi hun forstod at bruge de virkemidler som et helt bevidst værktøj. Og det tror jeg bare, man, altså det vidste man jo ikke på den tid, hun var hot i, men det er jo noget, man ligesom har fået øjnene op for senere.
Det er jo klart det, som jeg tænker, når jeg kigger på hende, fordi det er den historie, der er blevet etableret sidenhen. Men det er også det, jeg synes, vi er kommet så langt, at jeg faktisk lidt har glemt, hvordan det var, hun blev opfattet på det tidspunkt. Og det er også der, jeg synes, sådan en klip faktisk er sådan lidt fedt at ligesom få det sat i kontekst. Altså
men det
hendes, også hendes virker, hendes arbejde dengang, den verden, hun ligesom skabte sig selv i.
Men det blev også
for sig selv, ja.
Hun ødelægger sig selv.
Fordi at det bliver en stereotyp bås, hun bliver sat fast i. Ja, og den vil hun jo gerne ud af. Og det lykkes jo faktisk i nogen grad.
Ja.
Altså, hun er jo den, da hun har krise med Fox, og de suspenderer hende, fordi hun siger nej til en film. Hun er træt af de der dårlige film og dårlige roller og bliver underbetalt. Så siger hun nej til en film. Det måtte man ikke på det tidspunkt. Så suspenderer David Selznick hende fra Fox. Og så tænker hun, nå, hvad gør jeg så? Jamen, så starter mit eget produktionsselskab, Marilyn Monroe Production. Hun var kun den anden kvinde i filmhistorien, der startede sit eget produktionsselskab på det her tidspunkt. Og hun begynder at tænke, jeg skal uddanne mig som skuespiller, så jeg starter hos Lee Strasberg Method Acting. Og det gør hun der i 54, da hun bliver suspenderet fra Fox.
Ja.
Og så kan de jo godt se hos Fox, de går glip af ret mange penge ved ikke at have Marilyn Monroe stalt, så de tænker, vi vil godt have hende tilbage. Og så går de jo med til en deal, som var fuldstændig uhørt på det tidspunkt. Hun får bedre løn, hun må selv bestemme sine filmprojekter, og hvem der skal være instruktør og cinematographers på dem. Mm. Og så laver hun deal med, for hver film, hun laver for Fox, der må hun lave en film for sig selv, altså for Marilyn Monroe Productions. Fuldstændig uhørt deal, som jo i mange sådan, filmhistorisk har set på, at det er den første brik, der begynder at falde i filmstudiernes totale magt på det her tidspunkt.
Ja,
så hun er forgangs kvinde for så mange ting, som hun er totalt underkendt for.
Jeg har smidt en femmer i anden.
Ja, og jeg siger ikke så meget, fordi at jeg er jo helt med på alt det der. Altså, jeg respekterer Monroe 100% for at gøre det, altså at være sej og være en dygtig skuespiller og en god sanger og altså 100%. Jeg synes, hun har været ekstremt ødelæggende for kvinden i Hollywood.
Mm.
Altså, og jeg synes, hun har været ekstremt underminerende for sin egen personlighed,
ja,
og for de kvinder, som kom efter hende.
Altså i kraft af, at hun netop
spiller på... I kraft af, at hun skabte
ja,
sammen med nogle andre, men The Dumb Blonde, ja, og the Blonde Bombshell,
ja,
og sådan, som er et åg, mange kvindelige skuespillere har lidt under siden.
Ja. Men var det ikke dukket op alligevel?
Det var jo det, der var kvindebilledet på det tidspunkt.
Det var jo lidt, hun spiller jo ind i noget, der er der. Hun formaliserer det på en eller anden måde.
Hun ikoniserede det jo.
Ja, ja. Men hun, havde det ikke bare været nogle andre, der havde gjort det, hvis ikke hun havde gjort det?
Det ved man ikke, jo ikke.
Om der var jo masser af andre, der
jo,
gjorde det.
Men det kan man jo altid sige med alting. Ja. Altså, man bliver jo nødt til at sige, hvis det er, at vi skal gå med på narrativet om, at hun har gjort alting bevidst,
ah,
så har hun, altså du ved, hvis hun har selv stået og sagt, og tænkt, nu taler jeg med det her medie, og så fortæller jeg, at jeg ikke har nogen underbukser på. Altså, i skabelsen af den her persona, så er hun jo også medskyldig i narrativet, når der så 40 år senere står en journalist og spørger på den røde løber, har du nogen underbukser på til kvinder? Altså, det er bare det, jeg vil sige.
Men jeg synes, det er en ret hård dom at fælde over en, altså når man var kvinde på det her tidspunkt, hvor betingelserne var så mandsdomineret, som de var. Jeg tror, det er svært at begribe, hvor altså, hun blev latterligt gjort lige så snart hun åbnede munden for at ville noget andet. Men hun insisterede jo og lykkedes faktisk med det. Og i hendes seneste film, der prøver hun at vise, at hun kan også både som skuespiller og som kvindeikon og kan nogle andre ting. Hun var en kæmpe stor læge. Hun, der var billeder af hende hele tiden, hvor hun læste bøger.
Men alt det der, det er jeg helt med på. Det er bare det der med, at hun jo underminerer sig selv samtidig. Altså, hun vil ligesom det hele. Hun vil tjene alle pengene på at være en The Dumb Blonde-ikonet.
Det var det, hun kunne tjene penge på. Fordi jamen, de ikke ville jo... kæreste hende i andre ting.
Jamen, det passer hun jo ikke. Der var jo andre kvindelige skuespillere.
Hun bad om. Hun bad mange gange om. Det var derfor, hun sagde nej til Fox. Fordi hun var træt af de roller, hun fik. Fordi det lige præcis var sådan nogle stereotype Dumb Blonde-roller. Hun fik gang på gang på gang. Og de ikke tilbød hende noget andet. Så hun sagde jo selv nej ret tidligt. Altså 54. Og det man egentlig også skal huske, det er, at som vi også glemmer, tror jeg, hun var kun aktiv som skuespiller i 14-15 år, fra 47 til 62. Og alligevel så når hun at lave 31 film, alle sammen meget små roller, ofte The Dumb Blonde. Det er først senere, da hun får noget medbestemmelse, at hun faktisk udfordrer den der rolle. Så bare for at sige, at hun har ikke, der er ikke et stort tidsperspektiv i Marilyn Monroes karriere i forhold til at bearbejde de konventioner, der er om kvinderollen i Hollywood i 50'erne.
Og det er jo ikke, fordi jeg er uenig. Jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg anerkender den skadende effekt, som den dumme blondine stigma har gjort siden. Altså, og også i forhold til ligestilling, og også i forhold til jamen, altså til casting af kvinder i Hollywood. Så, ja, det, så det er jo mere bare for at sige, altså på det personlige, individuelle plan, det var ikke engang smart der, var jeg lige ved at sige, fordi det ødelagde hende jo og udhulede hende, og hun ender jo med at dø af en overdosis, fordi hun har det så svært psykisk også. Ikke? Altså, og netop også fordi, at hun ikke kan komme overens med, hvem hun er, når hun går ud på den røde løber, og hvem hun er, når hun sidder derhjemme.
Ja, der var mange gange, ting. Hun var jo også syg. Altså, hun havde endometriosis, som er sådan en virkelig smertelig underlivssygdom, og som jo gjorde, at hun havde altså, virkelig, virkelig smertefulde menstruationer, og som også gjorde, at hun havde
og en del ufrivillige... seksuelle traumer og alt sådan noget. Ja.
Præcis, og ufrivillige aborter, og selvom det var hendes største ønske at blive mor, så hun startede med at tage smertestillende piller for alt den der smerte, hun ligesom hele tiden havde konstant i sit liv, og så begyndte hun at drikke for meget og blive pillemisbrug og alle de der ting oveni. Så der var mange andre ting, og igen, ja, mænd altså, også havde en hang til at vælge virkelig altså nedladende mænd på en eller anden måde. Joe DiMaggio, der slår hende, men man bliver heller ikke hos ham. Og det ægteskab var jo kun i 9 måneder. Og så finder hun sammen med Arthur Miller, som en virkelig sørgelig historie. Hun er jo meget forelsket Arthur Miller. Og pressen dyrker virkelig det der modsætningsforhold mellem den dumme blondine og den intellektuelle forfatter, som har fundet sammen. Men han var måske mere interesseret i sådan lidt at fikse Marilyn Monroe, mere end han var forelsket i den rigtige person. Og så finder hun en dag et notat af fra ham, hvor han har skrevet, at han er så skuffet. Han er så skuffet over hende, og han skammer sig over at være sammen med hende, sammen med sine venner. Det ødelægger, det bliver så begyndelsen på, altså på enden på deres ægteskab, ikke? Som langsomt går i opløsning. Men det er jo også nogle forfærdelige forhold, hun så har. Ikke? Mm. Så alt det der lagt sammen, oveni selvfølgelig det karrieremæssige, det, hvor det er svært at komme ud af den der spændetrøje, ja, hun har selv været med til at skabe sig selv i. Altså, det er med til at ødelægge hende.
Jeg fik antændt en mindre Marilyn Monroe-vulkan her, hvor jeg egentlig bare havde regnet med, at vi skulle hygge snakke lidt om vores forhold til Marilyn Monroe. Det blev lynhurtigt en debat, og det er også fedt.
Men det kan hun jo så stadigvæk.
Det kan hun stadigvæk, men jeg sad og tænkte, fordi jeg synes, vi har haft talrige eksempler på, at hendes historie er blevet sådan lidt... ikke måske fortalt helt sådan, som den fortjener. Hvor går man hen i dag, hvis man vil ligesom have en fyldig, sand, god historie om Marilyn Monroe? Hvor
jeg kan sige, der er ikke lavet... Jeg synes jo ikke, der er lavet en god film om Marilyn Monroe.
Nej.
Altså, vi har ikke set den der biopic. Og alle de, også selv de dokumentarer, der er lavet, er jo sådan sensationsløsne. Mm. Altså, så der er faktisk ikke... Altså, der My Week with Marilyn med Michelle Williams, ikke? Er måske sådan
close,
okay...
Close-ish.
Blond, yeah. Andrew Dominic havde godt hjerte, fordi den fremstillede den kun som sådan et... skrækkeligt offer. Ikke?
Men jeg tænker også bog-wise.
Der findes en bog, der har udgivet hendes, alle hendes egne breve og notater. Hun skrev også dagbog, og skrev rigtig, rigtig meget. Hun skrev nærmest dagbog hver dag. Og det synes jeg, den bog giver måske sådan det mest ærlige billede af alle de biografier, der er skrevet. Der er egentlig skrevet nogle okay biografier om hende. Men hvis man sådan vil have en fornemmelse af hende selv som person, så synes jeg, at den bog måske er det rigtige sted at gå hen. Men vi, som sagt, altså... og jeg vil ikke gerne sige, jeg synes ikke, hun har lavet... Jeg ved godt, nogle af hendes film er jo sådan blevet... er jo kult i dag,
altså klassikere. Og søde nok og sjove.
Og sådan noget, men det er jo ikke store mesterværker, synes jeg ikke. Altså, du kan sige, Some Like It Hot,
den tangerer sgu mesterværk. Måske
men
ikke
jeg
på grund af hende, men...
Men jeg synes også, The Misfits, som blev hendes sidste færdiggjorte film af John Huston, er jo en virkelig god og interessant film, og hendes præstation er ret stærk i den. Så det er jo ikke, fordi hun laver dårlige film, men jeg synes heller ikke, at hun er ikke over sådan... Hendes filmografi er jo ikke over sådan mesterværksklassen.
Nej, man kan godt gå galt i byen med en Marilyn Monroe-film. Det er helt sikkert. Ja. Men i hvert fald...
Specielt med det kvindesyn der, som er repræsenteret.
Ja, præcis.
Er helt forfærdeligt, mange af dem.
Men ikke desto mindre. Altså, pisse spændende at høre, hvad der sker, når vi lige smider Marilyn på bordet her i Watch Watch og snakker lidt om hende. Fordi 100 år, du skal faktisk ind og introducere... Nu er ingen, der kan nå at høre det, fordi at det er dagen for udgivelse, men du skal ind og introducere Misfits i aften i Cinemateket.
Ja. En legendarisk udmattende film for alle, der var med i den, og så bliver det hendes sidste, og det bliver Clark Gables sidste film.
Ja, okay, det lyder festligt.
Ja.
Det lyder så festligt. Tusind tak for det, I to.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Hvem ringer vi til?
Vi ringer til Roar.
Roar.
Jeg
er Lotte
Roar.
Yes.
Hej, goddag, Roar. Det er What to Watch, der ringer til dig.
Hej med jer.
Hej.
Der var en rot i fælden.
Ja, det var da så godt. Tak, fordi vi måtte ringe.
Selvfølgelig.
Roar, hvor har vi fanget dig hen i landet?
Vi er i Kastrup.
Åh, hvor godt.
Kastrup?
Amager. Vi har to amerikanere her i studiet.
Men er du bare på besøg? Arbejder du, eller bor du der?
Jeg arbejder på en gærfabrik.
Okay. Fedt, en gærfabrik.
Der ligger som en gærfabrik i Kastrup. Okay.
Ja, til øl, vin og spiritus.
Ah, den slags gær.
Hvad for noget tøj har du på, når du går på arbejde så?
Jeg skifter.
Jamen, er det sådan helt sådan noget gummidragter, eller hvordan kittel, eller hvad har du på?
Jeg har nogle sikkerhedssko og en t-shirt og et par arbejdsbukser.
Okay, fair nok. Mere vildt var det heller ikke.
Nej, dog ikke.
Fair nok. Og er det sådan et arbejde, hvor man kan lytte til podcast, mens man arbejder?
Det kan man. Absolut.
Fedt.
Ja, det er et torsdagsritual at lytte til jeres.
Ej, hvor lækkert.
Sådan, det er vi glade for. Er du selv sådan, vil du kalde dig selv en filmnørd, Roar?
Absolut.
Ja.
Vi har en filmklub på arbejdet, hvor vi ser tre film hver torsdag.
Okay.
Åh, det er ambitiøst.
Sådan.
Ja.
Tre film hver torsdag?
Cirka. Nogle gange bliver det kun to, hvis det er lidt lange, men...
Hvad kræver det for at være med i Gastrup Gear Filmklub?
at man arbejder i White Lab. Man kan da diskutere et gæstebesøg.
Ja. Det gad jeg godt. Det gad jeg godt at prøve.
Og hvad skal honorary membership? Hvad skal I se i dag? Eller i den her uge?
Vi skal se en sovjetisk film, fordi vi har en ukrainsk kollega, og så skal vi se en Fred Astaire-film, som vi husker.
Hold da op, det er en ambitiøs filmklub, kan vi høre.
Ej, jeg er vild med det. Ja. Nå, men altså, Roar, så er jeg jo sygt spændt på, hvad du har taget med til os.
Du har lagt op til noget.
Ja. Ja, så I talte om Cannes for ikke så lang tid siden, og jeg sad spændt og tænkte, nævner de nu det, jeg har tænkt mig at præsentere nu? men så gik det op for mig, at det var en sidekonkurrence i Cannes, og det er så det, der hedder Cannes Classics, hvor at 55 års jubilæet for Ken Russells The Devil
blev
fejret med den officielle release af 4K udgivelsen af den X-rated udgave af filmen.
Ja. Den har jo været forbudt i mange år i mange lande.
Den har været rigtig forbudt. Og det er der rigtig, rigtig mange gode grunde til. Og det er også derfor, alle de der filmnørder rundt omkring, da den nyhed slap ud.
Ja.
Altså min, nu ved jeg ikke, hvordan jeres Facebook-væg er. Min Facebook-væg gik fuldstændig apeshit, fordi jeg kender rigtig mange, som synes, det var en rigtig god nyhed.
Ja, også mig.
Hvorfor er det sådan en god nyhed?
Det er en god nyhed, fordi at ned med censorerne, altså...
Det er rigtigt.
Og så synes jeg, det er på tide, at Warner Brothers betaler lidt tilbage. Nu har de holdt dem tilbage i hen ved 55 år, og nu har de så oprettet et nyt distributionsselskab, der hedder Clockwork, og tada, nu vil de gerne udgive den. Ja. Så jeg synes, det er på tide, at de betaler lidt tilbage.
Men Roar, kan du fortælle lidt om denne her dejlige film? Hvad er det egentlig, den handler om?
Jo, vi er i Frankrig. Vi er i 1634, og vi er i den by, der hedder Loudun, som der har været nogle krige, nogle religionskrige mellem hugenotterne, som er protestanter, og så katolikkerne, som er majoriteten. Og Loudun er specielt hen ved, at den er en stor fæstningsby. Og i krogene omkring hoffet, der arbejder en kardinal ved navn Richelieu, for at nedbryde disse lommer af hugenotter, protestanter. Og til det skal han bruge kongen. Men kongen har lovet den tidligere guvernør af Loudun, at han ikke vil rive væggene ned. Så derfor så skal de så bruge en anledning til at ligesom kaste smuds på Loudun, og det gør de ved at kaste den lokale præst Urban Grandier, spillet af Oliver Reed, under bussen. Og det gør de, fordi at selvom Grandier, han er en troende mand, så tvivler han, og han opfører sig skydesløst. Måske lidt, ligesom Oliver Reed gjorde i sit liv.
Måske lidt.
Og så sker det, at efter guvernøren er død, så skal der være en procession. Og under denne procession, der ser Jean de Angers spillet...
Det er godt kæmpet, Roar.
Ja, spillet af Vanessa Redgrave, som er en pukkelrykket nonne. Hun ser Grandier, og hun bliver så betaget af ham, at hun begynder at få forbudte fantasier. Og så bliver hendes forbudte fantasier brugt imod Grandier i et skuespilstykke, hvor han anklages for at være i ledtog med djævlen.
Mm.
Ej, det er jo helt utroligt, som du kan få filmen til at lyde sådan næsten normal.
Ja, jeg skulle også sige, at det var en meget pæn måde at fortælle om The Devil's Broke.
Det er en af de mest forskruede film, jeg nogensinde har set.
Yes, fordi den er jo altså, den er jo ikke blevet forbudt af de årsager, du lige præcis nævner derover. Det er jo nogle, det er jo nogle andre ting, der gør, at den er blevet så altså, altså i USA og i England decideret forbudt, og i hvert fald også meget hårdt censureret. Og hvad er det?
Jamen, det er to centrale scener. Det er den scene, der hedder The Rape of Christ, og så er det den, der bliver kaldt The Femur Scene. Og The Rape of Christ er under en af de her skueprocesser, hvor at de prøver at få denne søster Sean og hendes, resten af hendes orden til at tilstå, at de er blevet besat af djævlen på grund af Grandier. Så, så vælter de en kristfigur, og så gnider de deres underliv mod denne kristfigur. Ja.
De simulerer at have det rigtig sjovt med Jesus. Ja. Det var sjovt nok et problem.
Og det har han ikke givet samtykke til.
Nej, det var uden samtykke.
Ja, ja, ja. Ah, men det er jo virkelig, det er en skøn film, og det er virkelig længe siden, jeg har set den. Jeg har fået helt lyst til at
og, men der er finden om, at den kommer i efteråret eller vinteren.
Jeg kan løfte på sløret og sige, at den kommer i dansk biografdistribution. Hvor bred ved jeg ikke, men der er i hvert fald,
der har købt den hjem,
i hvert fald en dansk biograf, eller københavner biograf, der kommer til at se den. Og nok også andre. Man kunne forestille sig, at den fik nogle sjove visninger rundt omkring.
Jeg vil sige, at hvis man kan lide den slags ting, der sker i den, så skal man også se Paul Verhoevens Benedetta.
Ja.
Yes.
Der sker stærkt inspireret en scener, der er stærkt inspireret.
Oh yes. Ja. Sex in exploitation kan vi ikke få nok af, Roar. Altså, tusind tak for at bringe det ind i What to Watch.
Og jeg var lige inde for at se, om Djævlene, som den hedder på dansk, kan findes nogle steder på streamingtjenester, og nej.
Ikke endnu.
Der er ikke lige noget PT, men altså, så kan man jo finde den i en 4K-udgave.
Altså, den er jo ved at komme, ikke? Og jeg tror også, Mubi kommer til at have den, når den er ude, for jeg tror, de har en økonomisk finger med i restaureringen. Så hvis den kommer nogle steder streaming-wise, så bliver det inde på Mubi, tror jeg.
Men jeg vil godt
og så
høre,
så håber vi jo meget på en 4K-udgave.
Ja, selvfølgelig. Det skal nok komme.
Altså,
Don't worry. Gær-filmklubben skal nok få lov at vise den derude. Det er der ingen tvivl om.
Men Roar, her til sidst, så vil jeg bare gerne høre, altså, er det fordi, du synes, det er en virkelig god film, eller er det sådan det der forbudte element ved den, som gør, at du anbefaler den?
Jeg synes, det er en virkelig god film. Den handler om magtkritik, og det kan vi ikke få for lidt af endnu om dagen.
Mm. Ja.
I hvert fald en sindssygt god anbefaling. Tusind tak for det, Roar.
Selv tak.
Er det sådan, vi må ringe til dig igen en anden dag?
Ja, fordi jeg har en anden kandidat, så den vender jeg tilbage med.
Oh,
ja,
det er spændende.
Cliffhanger.
Jeg tør næsten ikke spørge, så den venter vi med. Hvis vi starter her, hvor skal det så igen?
Vi finder et slot til dig her i om en halv års tid eller sådan noget. Skal vi ikke se det?
Jo, lad os gøre det.
Det er godt. Ha' en god dag.
Hej.
Hej.
God dag.
Ej, det var dejligt.
En kult klassiker.
Ja, det var fedt. Også, det var næsten en filmnyhed, han kom med der, jo, fordi ja, den film jo altså nu er på vej. Men hvis man har lyst til at komme med flere dejlige non-sploitation-anbefalinger, hvad er det, som man skal gøre?
Så kan man finde os på de sociale medier. Man kan skrive til os inde på Instagram eller på Facebook, eller man kan skrive til os på vores mailadresse, som er whattotalwatch@bauermedia.dk.
Gør det. Okay.
Watch.
Jeg tror måske, vi er oppe og ramme den længste Watch-episode nogensinde.
Men det er også helt vildt, altså. Ja.
Altså, men der var også, der var meget at snakke om, okay, hvad vi gjorde der. Vi tog to film, men altså. Ja, så, ja.
Der var to gyser.
Yes, og så skal jeg da love for, at Monotoget, det kørte helt ud i horisonten.
Jamen, det er godt, og Anne, jeg synes, det er dejligt, når du sådan ligesom har noget, som man kan høre, at du skal holde foredrag om lige i aften, fordi så har du det hele sådan
helt
frisk.
Fuldstændig. Ja, det er dejligt, at vi lige fik lov til at komme med på den
de
tur.
De får en times en detaljeret indføring i Marilyns historie.
Ja, det var jo kun brugende. Bare at tale om The Misfits.
Magi.
Ja.
Det er fedt. Jamen, vi har desværre ikke mere tid her. Vi har været igennem, ja, altså, vi nåede jo to film. Obsession og Backrooms. Har I en favorit? Blandt de to?
Backrooms, tror jeg.
Backrooms?
Jeg er nok mere, Obsession.
Yes, ja. yes. Parforholdsting. Yes, I know.
Og man skal passe på, hvad man ønsker sig.
Ja, nemlig.
Det er lektie.
det er lektie for i dag. Ej, jeg skal have set Obsession. Det er 100% sikkert. En snak om Marilyn Monroe var igennem. En dejlig, dejlig anbefaling også af en virkelig forkert farlig film i lytteranbefalingerne. The Devils. Og lidt snak om kulturminister, Bo Gren Jensen, en hilsen til ham. Jeg synes, vi har nået meget i dag.
Mm.
Det er ikke, fordi vi har spildt tiden.
Nej.
Altså, brugt meget tid, men vi har ikke spildt den. Næste uge, der kaster vi os over ingen ringer end Steven Spielberg,
yeah.
som altså kom med en ny film.
Ja, og til lige... den tid, så har den jo hans nye ja. Disclosure Day har jo haft premiere, men... I optagende stund har vi ikke fået lov til at se den endnu.
Nej. Men altså, der er pressevisning på mandag.
Ja.
Skal I ind og se den?
Ja.
Det skal jeg også. Skal vi ikke bare lige sætte os ned bagefter og bruge 5 minutter på at tale ind i en telefon, fordi så kan vi tage det med i den episode?
Jo, det kan
vi
da godt.
Det gør vi.
Okay.
Vi snakker om, det kan vi så hermed sige. Vi snakker om Disclosure Day næste uge.
Ja.
Men også rigtig meget om Steven Spielberg. Og ham kigger vi lidt tilbage på. Og så er der altså en serie, Anne, som du lige fik hævet op af hatten.
Ja, The Burrows, som jo, man kan sige, Steven Spielberg har ikke levet forgæves.
Nej,
det er Duffer Brothers, som producerer, og det er jo sådan Stranger Things, bare for gamle mennesker.
Det er Senior Things, som vi skal have fat i, og det bliver altså også fedt. Så glæder jeg til næste uge. Tusind tak, Anne Lund Andersen.
Selv tak, Kasper.
Maria Monson.
Yep.
Vi ses næste uge. Hvis jeg kunne trykke på den rigtige knap.
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.